Vienota juristu kvalifikācijas eksāmena nepieciešamību valdība atbalstīja jau pirms 2 gadiem. 27. novembrī likuma grozījumus saskaņos ministru kabineta komitejā. Paredzams, ka zaļā gaisma eksāmenam varētu tikt dota jau šī gada beigās, un pirmais vienotais eksāmens varētu notikt 2021. Gadā. Šāda ideja nākusi no darba devējiem, kas norādījuši ne visas augstskolas sagatavojot profesionālus juristus. Tieslietu ministrija norāda, vēl nepieciešams vienoties par dažām nesaskaņām ar iesaistītajām pusēm, stāsta ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina.
Iebildumi daļēji saistīti ar naudu, kur mums atsevišķi tie, kas būtu eksaminētāji, gribētu, lai viņiem par to maksā, bet mēs uzskatām, ka tas ir goda pienākums. Mums ir arī nesaskaņas ar Latvijas rektoru padomu, tai skaitā viņi mazliet iebilst pret to, ka mēs piedāvājam eksāmenu kārtot vienlaicīgi datoru vidē speciālā programmā, kas mums šķiet tāds atbilstoši mūsdienām.
Pārmaiņu īstenotājs būs augstskolas, kas pašlaik gatavo topošos juristus. Tai skaitā Latvijas Universitātes tiesību zinātnes programma katru gadu ir viena no pieprasītākajām. Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa atbalsta pārmaiņas. Uz trūkumiem sistēmā savulaik pirms 5 gadiem norādīja iepriekšējā studiju akreditācijas komisija.
Diemžēl atsevišķām augstskolām mērķis ir peņas gūšana, nevis kvalitāte, un ka dažās augstākās izglītības institūcijās šīs programmas ir vājas un neatbilst Eiropas Savienības standartiem, un uz kvalitātes dažādiem standartiem ir norādījuši arī darba devēji. Jurista eksāmens ir arī kā sava veida atbildes reakcija uz kvalitātes kontroles robiem.
Tikmēr Rīgas Stradiņu universitāte ieceri kritizē. Tā piedāvā specializēties medicīnas, policijas vai sociālajās tiesībās, ko citas augstskolas nepiedāvā. Juridiskās fakultātes dekāns Andrejs Vilks teica, vienotā eksāmenā studenti iegūšot nepieciešamo jurista kvalifikāciju, taču specializāciju pēc tam tāpat būšot jākārto, lai varētu strādāt piemēram prokuratūrā vai par maksātnespējas administratoru vai notāru.
Mums ir specializācijas, pieņemsim, policijas darbs, medicīnas un sociālās tiesības. Ja tiek ieviesis valsts vienotais studiju kvalifikācijas eksāmens un tur ir paredzēti studiju kursu bloki, pieņemsim, administratīvās tiesības, civiltiesības, starptautiskās tiesības, komerctiesības un tā tālāk. Un tā tālāk šie te bloki ne medicīnas, ne sociālās tiesības, ne policijas tiesības, ne vēl jau vairāk operatīvais darbs tur paredzēti nav.
Reforma turklāt paredz atteikties no juriskonsulta studiju standarta, kas iegūstams profesionālās